Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci Riznice znanja, i danas vas srdačno pozdravljamo. Ma kako da ste zauzeti svojim dnevnim obavezama, predlažemo vam da odvojite malo vremena i za druženje s nama, jer i ovog puta vam nudimo nove sadržaje i korisne savjete. Teme su iz pedagogije i književnosti. Kakva je naša današnja škola i šta ona pruža učenicima kako bi ih osposobila za svakodnevni život u vremenu u kome će djeca živjeti i ta znanja koristiti? Da li je vaspitanje u školi dobilo posebnu dimenziju, koja je školu odvela od djece, a ne ka djeci? Ovo su pitanja na koja smo odgovor obećali u jednoj od prethodnih emisija kada smo govorili o vaspitanju, odnosno odgoju djece. Kako za nas ne važi stara narodna izreka, obećanje ludom radovanje, odgovore donosimo u današnjoj emisiji. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja posjetit ćemo na književno stvaralaštvo crnogorskog književnika Mihajla Lalića. Čitaćemo odlomke iz romana Svadba. S obzirom na to da smo ovim dvijema temama popunili sadržaj današnje emisije, nadamo se da ste pronašli nešto za svoju dušu.
Riznica znanja.
Duško Radović davno je rekao: ako se već toliko zaklinjemo da nam je od svega važnije aktivno učešće djece u nastavi, ako nam je zaista iskrena ta naša želja da djeca misle, da više razumijevaju, a manje pamte, moramo tražiti konkretne i efikasne načine da djecu pokrenemo, zainteresujemo i aktiviramo. A da li smo ovu misao primijenili u praksi? Kako je današnje školovanje i da li su školski sadržaji primamljivi za djecu? Ova priča posebno je interesantna za prosvjetne radnike, ali i sve one koji su željni novih saznanja. Uz zanimljive primjere i savjete, odgovor na ova i druga pitanja daće nam dr. Nenad Suzić, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
U savremeno doba pojavio se jedan vrlo ozbiljan civilizacijski problem, ne samo ovdje kod nas na Balkanu, nego i širom svijeta. Radi se o tome da su škole postale ekskluzivne, odnosno da su sve manje dostupne đacima. Do sad su škole nastojale da slijede jedan model, posebno u 19. a onda i u 20. vijeku, posebno u prvoj polovini, a to je model da djeci prenesu u glavu što više znanja koje će im poslužiti kasnije za život. Međutim, kako je vrijeme odmicalo i kako se ubrzavao razvoj nauke, tako su se činjenice koje su značajne umnožavale. I tvorci nastavnih planova i programa i udžbenika su pokušavali da sve te činjenice sad stave u udžbenike, u nastavne planove i programe. I desilo se zapravo da nastavnici sada žele da te činjenice što više približe, odnosno prenesu djeci, a model škole je tradicionalni. Taj model je star još od 17. vijeka, još od Jana Amosa Komenskog, i taj tradicionalni model škole iz doba Jana Amosa Komenskog ostao je do današnjih dana, a to je model po kome se praktično nastavno gradivo prenosi djeci. Predaje, izlaže, časovi se drže, to su sve pojmovi koji su vrlo sporni. Umjesto toga trebalo bi razvijati neke drugačije modele, odnosno modele koji bi omogućili djeci da uče sami, da pitaju nastavnike i da tragaju, istražuju, da spoznaju, a naravno nastavnik je taj koji bi možda mogao i objasniti i tako dalje. Tako da taj izlagački model je iscrpio svoje baterije i on je došao do svog nekog krajnjeg ruba, zida koji sad zapravo moramo ne uništiti, ne pomaknuti, ne zaboraviti, nego svesti na razumnu mjeru. A razumna mjera je po meni otprilike neki 30%. Međutim, i dan danas u obradi novog gradiva dominira taj izlagački, predavački način. Taj način je zapravo doveo do toga da su nastavnici htjeli sada što bolje, što fleksibilnije putem demonstracije, putem raznih sredstava, tehnike i tako dalje, približiti gradivo djeci. Nastojeći da to gradivo prepakuju iz udžbenika u dječje glave, nastavnici su zapravo došli u jedan prokrustov model. To je model postelje koja je zacrtana, pa čuli ste za legendu o prokrustu. Na otoku, ostrvu Atosu u Grčkoj, on je svojevremeno bio poznat po tom što je skraćivao ljudima noge ako su bili dulji od njegovog kreveta ili glavu, kako mu se ko sviđa, ili rastezao ako su bili kraći. A očigledno je on imao neki razlog da se tako ponaša, htio je da mu niko ne dođe na to ostrvo gdje je on bio vladar. Dakle, taj prokrustov model, prokrustova postelja takozvana, obrazac, kalup, je ostao i u prosveti. I škole su sve više trpale nastavnih činjenica u nastavne planove i programe, a nastavnici to pokušali djeca da prepakuju uglav i šta se desilo? Desilo se da to djeca ne mogu usvajati, normalno. I onda se razvila averzija prema školi i škola je sve više postala ekskluzivna, a ne inkluzivna. Škola je sve više postala mjesto na kom djeca nemaju mjesta, odnosno imaju, ali model je ovakav. Nastavnik hoda kroz nastavno gradivo, zato što ga mora obraditi. Ja u ovom slučaju ne želim ništa da prebacim odgovornost na nastavnika. On radi svoje. On radi u sistemu koji je njemu dat. Dakle, on je vrlo ograničen u tom pogledu jer mu je nastavni plan i program taj koji on realizuje. E sad, realizujući takav nastavni plan i program i takve udžbenike, on praktično ne da hoda. On ima brzo hodanje, ponekad i trčanje kroz gradivo. Djeca sjede u klupama i posmatraju taj hod, tu trku. U razredu se dešava da je vrlo često samo mali broj učenika koji to mogu da slijede. I odjednom su sad djeca neprilagođena, nedovoljno sposobna, nedovoljno pametna, nisu više za školu. A škola je odjednom sad postala samo za one koji su najuži krug jako sposobnih u reproduktivnosti. Opet iz druge strane škola ne podržava najsposobnije, nego samo one koji su najsposobniji da reprodukuju. Dakle, reproduktivnost nije odlika i kreativnost. Ona jeste sastavnica, ali nije odlika. Dakle, na taj način škola je postala ekskluzivna. Malo se pozabavimo tom ekskluzivnošću u budućnosti. Ako se ovako nastavi, onda možemo očekivati da bi taj proces doveo do toga da će ogrom broj djece ostati izvan škole, odnosno ići u školu, ali će gledati da što više izbjegne tu školu. Gledat će da je na neki način skrati, smanji, zaobiđe i tako dalje i tako dalje. I to je nešto što bismo mogli predvidjeti kao tog budućnosti. Međutim, ja sam ubeđen da će doći do nekih promjena i već dolazi u sjevernim zemljama, Norveškoj, Švedskoj, pa i Danskoj i tako dalje. Polako se razvijaju novi modeli učenja i poučavanja koji djecu stavljaju u centar, koji djecu stavljaju u prvi plan. Ti novi modeli podrazumijevaju da djeca uče što više sama i što više kroz igru, uz pomoć nastavnika, naravno. Sada, dakle, prepoznajemo neke nove modele i neke nove obrasce koji se naziru. Naprimjer, škola budućnosti bi trebala da odgovori na pitanje zašto učiti to? zašto djeca uče gradivo. Djeca su dovoljno pametna da shvate zašto im treba gradivo. Mi vrlo često radimo gradivo sa djecom i ne kažemo im zašto im to treba. Ali, nažalost, vrlo često je situacija tako da ni nastavnik ne zna zašto im to treba. Osim što im može reći ovo nećete uspjeti u škole ako ovo ne savladate. Recimo, jednačine s dvije nepoznate. Ja nemam ništa protiv, ja volim matematiku, ali znati jednačine s dvije nepoznate ja nikad nisam iskoristio u životu, to znam. Ali mi kroz prolazak u školi jako treba, metod substitucije i neke druge metode kako se rješavaju te jednačine. Ili faktorizacija trinoma u srednjoj školi. Dakle, definitivno postoji niz sadržaja koji su u školama danas suvišni. A s druge strane, imamo ogroman broj spoznaja i znanja koje su djeci potrebne, koje oni mogu lako shvatiti, a ne posebno, ne približavati. Recimo, djeca mogu lako shvatiti kako rješavati konflikt. I stalno su u životu svakodnevno. Onda, mi ih dobro možemo obučavati kako da donose odluke. Možemo ih obučavati u tome kako da biraju činjenice. Ne da uče, nego da biraju. Recimo, ako Enciklopedija Britanika ima 40 knjiga, i to su sve vrijedne spoznaje. I ta enciklopedija izlazi serijski. Znači, bilo bi dobro da svi ljudi znaju sve što ima u toj enciklopediji. Međutim, nemoguće je to. Šta da radimo? Recimo da je to štetno imati enciklopediju. To je bilo pogrešno. Taj pristup bio pogrešno. Onda ćemo reći ovako, najbolji način je da djecu obučimo, mlade ljude, da tu enciklopediju koriste kad im zatreba. Znači, imaju to na internetu, imaju na polici, u kući ili u biblioteci i dođu, uzmu određeni svezak, 40 ili 35 svezak i nađu informaciju koja im treba, upotrebe i ostave nazad. Dakle, sada je došlo jedno vrijeme kada buduće škole će se morati okrenuti od poučavanja ka učenju, ka obuci djece za učenje učenja. Znači, mi moramo razviti modele, trebamo razviti modele obuke đaka za učenje učenja. Ta obuka djece za učenje učenja je nešto što bi trebalo početi od prvog osnovne. Djeca mogu učiti učenje vrlo rano i vrlo efikasno. Taj model obuke djece za učenje učenja je nešto što je prva stepenica u školi budućnosti. Već iduća stepenica bi bila da približimo to učenje djeci tako da oni to ostvaruju interaktivno kroz igru, uz zadovoljstvo i tako dalje. Jer poznato je u našoj neurofiziologiji, odnosno poznato nam je da čovjek ugodne stvari pamti dulje, zato što ih priziva u sjećanje, jer one podstiču lučenje serotonina, hormona zadovoljstva. A neugodne stvari ili ih svjesno ili podsvjesno potiskuje zato što one podstiču lučenje kortizola ili hormona stresa. Evo, na primjer, recimo, ako uzmemo za primjer da se nekom desilo da izgubi neku dragu osobu u nekoj velikoj tragediji, onda mjesecima ne može jesti, spavati, ne može o tom pričati. Prođu 2-3 godine, da li neko vrijeme, i onda priča o tom potpuno normalno, priziva usjećanje tu osobu kao da je tu i tako dalje. Dakle, naš nervni sistem treba potiskivanje neugodnih stvari. Ako je škola neugodna, ako se uči uz neugodu, onda djeca to potiskuju, izbjegavaju. I mi se moramo pitati šta je u osnovi ponašanja djece kad im kažemo da neće biti časa, oni vrište od zadovoljstva. A kad im, recimo, kažemo da bi nešto bilo ekstra i tako dalje, oni to uzmeju sa određenom rezervom, čekaju da vide da li će to biti nešto zanimljivo, neće. Ili ako kažemo da bi još dodali jedan čas, onda je to definitivno nezadovoljstvo. Dakle, mi moramo stvarno se pitati da li smo mi iz škole protjerali pozitivne emocije. Poznati teoretičar Flanders je rekao još negdje 70. godinu u jednoj svojoj knjizi da su učionice emocionalne pustinje. I stvarno, ja sam učen kao učitelj u školi da dolazim na čas tako što će emocije ostati pred vratima. To je pogrešno bilo. Svi smo ljudi, imamo svoje emocije. Zašto ja ne bi, ako sam loše volje, objasnio djeci da imam neki privatni razlog, ne moram imao sad detalje reći, ali da sam imao neki konflikt ili da mi se desilo nešto i ne znam, tako nešto i tako dalje. Djeca se to razumijeti i onda prihvati to. Umjesto toga mi trebamo da glumimo da smo dobre volje ili nešto, a djeca to čitaju. Kaže Petar Mandić, naš poznati pokojni akademik, kaže djeca imaju rengenski pogled i oni vas čitaju bez brige, oni vas jako dobro znaju. Ja sam jednom malcu tako glumio ljutnju i rekao, ma šta to radiš, hoćeš sad da te istučem, ljut sam. A on mene gleda onako dubinski oči, kaže, nisi ti ljut. A jasno mu je da nema od toga ništa da ću ja istući. Inače sam sebi rekao, još kao učitelj svoje vremena, da nikada neću povući za uho ili bilo šta negativno uraditi, fizički kazniti bilo čije dijete, pa ni svoje, jer bi to bio totalni poraz moje profesije. Postoji mnogo boljih metoda i načina sastava da primijenimo, da djecu pridobimo. Ako idemo neki blagi vid takmičenja, što oni vole, koji nisu revnjivost i prestižnost, kompeticija, nego takmičenja ono zdravo, pozitivno, onda ćemo i dobiti snažnu motivaciju. Jer kad oni shvate da sad sam izgubio, ali idući put ću, ako bude radio to i to, uspjeti da moja grupa dobije više bodova, da bude prva ili druga, njima je ponekad jako važno da budu drugi, a ne samo prvi. Dakle, mi moramo razvijati taj model obuke za učenje i poslije toga slijedi još jedna nova, iduća faza koja će sigurno slijediti kroz neki broj decenija, a to je faza da djeca zavole učenje. E, to je lako reći. To je mnogo lakše reći nego učiniti, ali sam siguran da to možemo postići. To mi možemo kao učitelji postići. I taj potencijal koji mi imamo, mi trebamo razvijati. Mi trebamo razvijati tako što ćemo stručno usavršavati kadar, tako što ćemo uvesti interakciju, kooperativno učenje, što ćemo uvesti učenje, razne metode, razne tehnike, da oslobodimo djecu štebanja, bubanja. Ja imam problem ovdje sa studentima da njih pridobijem da ne bubaju. Oni uče knjigu, zatvore, fotokopiraju, dolaze, govore mi na pamet. I ja kažem, dajte ljudi, oslobodite se toga, ajmo razgovarati. Vi ste profesor, ja sam profesor, razgovaramo ravnopravno. I nemojte sad prenositi, čak ponekad me prepadnu, bolje znaju u knjizi ono što sam ja napisao nego ja. Ali mi je to uvijek zadovoljstvo. Zato što ja onda mogu od njih dobiti onu novu dimenziju da ih pridobijem da tako ne uče. I ne ide tako lako, ali uglavnom ide. I zato ja zastupam tezu da đaci, odnosno studenti, trebaju da čitaj da ne zapamtiš. Ako čitaju da reprodukuju, da memoriš, onda stalno se vraćaju neke klasifikacije, gluposti, ali ako čita s razumijevanjem šta je autor htio da kaže, onda će to sve u našoj memoriji ostati. Kaže Piotr Kuzmićan Okin, jedan ruski naučnik koji se čitav život bavi mozgom, da naš mozak ima nevjerovatan kapacitet potencijala, a to kako je on izlistao to koliko je nula iza jedinice, tu to da on se pamet zavrti. To potvrđuje i Karla Hanaford koja kaže, isto se bavi cijeli život ljudskim mozgom, kaže ona da naš mozak ima potencijal pamćenja kao veći nego broj atoma u poznatom svemiru. A kad bismo uzeli broj atoma samo u ovom mikrofonu stalku, tu bi se zavrtilo u glavi. Dakle, ako čitamo s razumijevanjem, ništa nećemo zaboraviti. To što nećemo moći reprodukovati, to je druga priča. Ali je važnije razumjeti i onda iz toga proizilazi komunikacija koja, ako treba, onda se lako vratimo i uzmemo one ključne stvari da izvedemo bitno da bude. Zato je važno da u našim školama razvijamo modele u kojima ćemo djecu obučavati da odvoje bitno od nebitno. Dakle, kad gledamo školu budućnosti, onda ćemo sigurno prepoznati škole koje će biti drugačije nego sadašnje. Njih već pomalo naziremo, već postaje. Recimo, takva škola je Waldorfska škola. Čuli ste vjerojatno za Waldorfske škole. One se šire čitavim svijetom poput dobrog toplog plamena koji obasjava onu okolinu gdje postoji, gdje grije. Šta je Waldorfska škola? Rudolf Steiner je tvorac te ideje. Radi se o ideji koja se zasniva na filozofiji antropozofije. Antropos je čovjek, sofos mudrost, znači smisao čovjekovog postaje. I u prvom dijelu dana, do podne, djeca imaju opšte predmete, ustav, pravo građana, istoriju, pismenost, matematiku, ono što mogu. I to u blokovima se radi. Onda je cjelodnevni boravak, ručak i posle toga djeca će ići na sviranje violine, ako će, ili na slikanje, na sport. I svi će onda posle imati neke sportske aktivnosti, svi će imati ove. Znači, ove umjetničke oblasti će imati popodne. S tim što onda ne morate djete upisati u muzičku školu, nego u Valdorfsku. A on će kod svakog djeteta naći neki talent i to razvijati. Tako da su te škole nešto što je danas postalo širom svijeta najpopularnije. Valdorfske škole imamo u Sloveniji, ali u Bosni i Hercegovini nema ni jedne valdorfske škole. Dakle, mi imamo već neke nova rješenja koja dobrano pomiču nastavu i školsko učenje ka ovom novom modelu. Istraživanje se pokazalo da djeca koja idu u valdorfske škole imaju mnogo pozitivnije stavove o školovanju, o metodama, o učenju, o poučavanju, nego ova druga djeca koja idu u ostale tradicionalne škole. Tako da, praktično, tradicionalna škola, kako mi danas poznajemo, je škola koja se mnogo ne razlikuje po svojim, u principu, po svom pristupu, metodama, principima, odnosno onu školu koju sam ja završio. A danas već vidimo da stižu nove škole koje stvarno donose bolje i efikasnije metode i imamo nastavnike koji to mogu dobro i efikasno usvojiti. Tako da sam ja ubeđen da taj proces će polako, ali sigurno, kretati se u pozitivnom smjeru u budućnosti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubitelje književnosti posjećamo na crnogorskog pisca Mihajla Lalića i njegov roman Svadba. Odlomke su čitali Jadranka Mudrenović i Predrag Vulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Mihajlo Lalić, Svadba. Književnik Mihajlo Lalić rođen je 1914. godine u Trepči kod Andrijevice. Gimnaziju je završio u Beranama. Studirao je pravo u Beogradu. U Drugom svjetskom ratu kao komunista i partizan bio je zarobljen i interniran u Grčku. 1944. godine vratio se u Crnu Goru. Poslije rata bavio se novinarstvom, radio je i kao urednik u beogradskoj izdavačkoj kući Nolit. Umro je 1992. godine u Beogradu. Lalić je napisao zbirku pjesama Staze slobode, zbirke pripovjedaka Izvidnica, Tajne bistrih voda, Na mjesečini, Pusta zemlja, romane Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Lelejska gora, Hajka, Pramen tame, putopise i reportaže Usput zapisano.
Vraćajući se pod opustile memljive svodove, upoznate ćelije istovremeno i tijesne i preširoke i beznadno hladne, Osuđeni ljudi kao da tek tu osjetiše hladnu kosu smrti i njen fijuk nad glavama. Uklonjeni od sunčanih zraka koji uvijek bude i održavaju nadu na život, debelim zidovima zaštićeni od neprijateljskih pogleda koji izazivaju prkos, oni odjednom klonuše kao da je pokošeno sve što ih je dotle držalo. Izgubi se onaj naizgled čvrst spokoj jer se nije imao kome pokazivati. Istopi se pusti ponos koji ovdje više ničem nije služio. Shvatiše da ih je malo ostalo i da su već sasvim sami. Strah od smrti, bezočan i razgolićen, zavlada u mračnom zdanju i nagna ih da se okupe kako bi zajedno to lakše podnijeli.
U dijelima Mihaela Lalića preovladava široka slika rata na surovom crnogorskom terenu, često povezana sa historijom i data u tonu tragične usamljeničke borbe za ideale, čije dostizanje imaginarnosti postaje suprotnost i stiže do besmislenosti, a često i tragičnosti. Lalić nerijetko tu sliku prosvjetljava poetskim i slikovitim produbljivanjem duše i mentaliteta onih koje pokazuje, pritome dajući prednost viteškoj etici nad izdajništvom i kukavičlukom.
Odvezivanje potraja, pa su se oko kamiona okupili besposličari i neborci. Neki što su pobjegli sa fronta pa se sad maju po Kolašinu, kao penzioneri i drugi što borbe nijesu ni vidjeli, a ipak hramlju i prave se junaci. Invalidi svaki čas dosađuju ljekarima za uvjerenja o bolovanju. Treba da krenu u akciju, oni stalno odlažu dan po danu, nadi da će uspjeti da prevare ljekare ili pak da dobiju neku bolest, da se kako god to svrši bez njihovog učešća. Sve se to sad okupilo pred zatvorom, željno izgovora za dangubu i povoda za priču i laž, koja će već u toku dana narasti do takvih razmjera da je više niko neće moći razmrsiti i pronaći pod njom onaj trenutak istine.
Preslikavanje ratnog okruženja i svijeta Kolašinskog zatvora nisu Lalićev cilj u romanu Svadba, jer on na te slike projicira široke vidike opšte ljudske postojanosti. Svadba je tako ujedno i poglavlje o tragičnom trenutku smušenosti među crnogorskim narodom, smješteno u historijski kontekst njegove neprestane borbe za slobodu, odnosno za sve njene raznovrsne vidove. U ovom romanu tek ponegdje su naznačene stilske osobine Lalićevih kasnijih značajnih dijela. Razmišljanja i djelanja likova pomješana su sa njihovim snovima i psihološka raščlanjivanja podređena su realističkoj slici, mada nije zapostavljena imaginacija, kao ni ekspresionistički postupak opisa statičnih i dinamičnih događaja.
Tadija klonu glavom na ruku i zamisli se. Izgledalo je da je umor i težak položaj na kraju, bar za trenutak savladao i njega. Ali on se brzo uspravi i poče da priča svojim vedrim i snažnim glasom koji ne zna za tugu i sumnju. Strah i nemir niti ima preliva pogodnih za takva osjećanja. Kad sam bio volicnija, bio sam vala đavo nad đavolima. Ništa mi ne biješe milije nego kad negdje blizu ima svadba. Čitavo selo se za dan dva promijeni, razveseli, oslobodi i raspjeva, da ti ga Milina pogledati. Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska mekota od prirode pripremljena da prihvati i održi vatru novoga života. Kod nas ti je sad stanje takvo i partizani su kao svatovi, otmičari. Pošli su i ugrabili i dovode narodu, nevjestu, slobodu. Studenti i uopšte partijici svadbu zovu revolucija, a ja ne mogu nego se meni tupilo u glavu svadba, samo velika. Blizu su stigli svatovi, čuje se njihova pjesma, a djevojka, pravda i sloboda, meni se čini da su one ujedno priprema jabuku sreće da je baci na naše narodno šljeme. Tako ti je u životu. Ko na jednu svadbu porani, na drugu će zakasniti, nema sumnje. A ovakvih će svadba, čini mi se, biti još podosta. Na sve niko stići ne može, ni s krilima.
Kompozicijski roman Svadba Mihajla Lalića napisan je gotovo doslovno hronološki i u duhu tradicije, u skladu sa realistički intoniranom fabulom. Pojedine epizode romana izvrsno se uklapaju u njegovu cjelinu, ali mogu ujedno i da budu samostalne pripovjetke. Najkarakterističniji je u tom smislu dio romana naslovljen Popara, dok je viziji i romana i naše stvarnosti bliska i epizoda Osveta, kao kulminacija i rasplet i romana i savremenih dešavanja. Mnoštvo likova svadbe Lalić je ostvario serijskim prikazivanjem. Likovi se ne uklapaju u cjelinu postupno. U prvom susretu s likom čitalac otkriva gotovo sve njegove karakteristike. Zato se ponekad i pored toga što to možda nije bila Piščeva namjera, ne mogu opravdati izvjesni postupci junaka romana i preokreti u njihovim životima. Međutim, Lalićev odnos i prema čovjeku i prema nečovjeku uvijek je korektan. Kao dvije suprotnosti koje će se u jednom trenutku naći u istom položaju, kao zarobljenici, dati su likovi žandara Andžića, čuvara zatvora, i zatvorenika Tadije Čemerkića. Andžić, mrzeći svoj posao i prigušujući mržnju prema bezvoljnosti i jadu četnika, postaje žrtva i priznaje svoj pad, diveći se čovjeku iz suprotne ideološke strane. Čemerkić je junak i on ostvaruje svoj san o slobodi i osveti, ali ni on nije idealizovani, nestvarni lik podanika revolucije, već je postvaren heroj sa ljudskim osobinama i manama.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj još jedne emisije Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za sutra, a do tada pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.